Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарлары одан әр жалғасады. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Қадырменді ағайын, ендігі біздің көтеретін тақырыбымыз 2010 жылғы Қазақстандағы тұрғын үй мәселесі турасында болмақ. Құрметті тыңдарман, мен қазір Алматыдағы Мақатаев пен Қонаев көшелерінің қиылысында тұрмын. Бұл жерде көпшілікке жетім бұрыш деген атпен белгілі болған тұрғын үйлерді алып сату және жалға беретін орын. Қазір бұл жерде жаздағыдай емес, пәтер алушылардың да делдалдардың да саны азайған, бірақ пәтер бағасы түспегендігі көрініп тұр. Пәтер іздеушілердің көбі жаңа жылдық кеш ұйымдастыруға бір күндік жалдайтын пәтерлер іздеп жүр. Ербол есімді студентте жалғалатын пәтер іздеп жүр екен. Үлкен сумка ұстаған Ербол біздің көзімізге бірден түсті. Ербол, пәтер жалдау сенің қалтаңа қаншалықты ауыр тиіп отыр?
Пәтер жалдау қазір екі бөлмелі. 60 мың мысалға. Плюс комуслугасы бар. Маклерский қосады. Мысалы 15 мың тағы үстінен. Адамдар көп қой мысалы квартира іздеп жүрген. Мысалы өзімізде квартира іздеуіміз қарап тұрсаң, қалта көтермейді шыны керек. Өзіміз студентпіз. Оқудың ақшасын мысалға жылына 200 мың төлейміз мысалы. Пәтерге келеді енді. Балаларға тұрғанға байланысты ғой. Мысалы 4 бала тұрса, мысалы каждыйынан 15 мыңнан айналады. 15-20 мыңнан. Өзіміз жұмыс істейміз. Ол жұмыс шыны керек мына квартираға неге ол жетпейді тапқан таңымыз.
Қазір жетім бұрышта пәтер іздеп жүргендердің көбі ауылдан көшіп келген қазақ отбасылары және студенттер. Солардың бірі Марат есімді азамат екен. Марат, сөз кезегі өзіңізде.
Тәуелсіздіктен бұрын кеңес одағы кезінде негізі қазақтар ауылда болды ғой. Алматының өзінің негізінен 70-80% деп айтады ғой. Орыстар болған деп. Қазір енді сол тәуелсіздік алғанымызға байланысты қазақтардың қалаға келуі бір жағынан қуантады, бірақ енді осының бәрі баспанасыз жаңа үй жалдап тұру сондай проблема тудырып жатыр. Өз басым бір үйді мәселен 50 мыңға жалдап тұрамыз. Екі бөлме. Оның бірі енді былайша айтқанда жас жаңғырық дейді ғой, оған қалтаға қаражатқа үлкен қиыншылық тудырады. Бұл енді тарихи кезең деп айтуға болады, өйткені кезінде біз қарап отырсақ, жыраулар поэзиясынан байқаймыз, мына Алтын Ордадан кейінгі Ноғай ордасының бөлінуі бар ғой. Үлкен трагедия болды ғой. Сол сияқты бұл да бір тарихи бұрылыс кезең деп айтса болады. Енді үкімет жағынан дұрыстап шешілсе, жақсы шешім табады деп ойлаймын. Жастардың сол баспаналы болуына байланысты көптеген заңдар көрсетіліп жатады енді. Осындай саясаттардың қойылған дұрыс ба? Біртіндеп іске асатын шығар сол. Үмітпен сенімен жүрміз.
Күн көрісі үшін үйін жалға беріп отырғандар да жетім бұрышта табылды. Солардың бірі 23 жастағы Дамираның әжесі. Бойжеткен әжесінің үйінен екі бөлмені жалға беріп тұр.
Өткені оның өз басына бір пенсиясы 25 мың жетпейді. Жалғап атқан сол пәтерлер 20-25 мыңға ары барады. Өзінің пенсиясын алған ақшасы бәрі кварплатаға кет қалады. Одан ол продукты алу керек, өмір сүру керек. Үлкен кісілер массажға барады, больницаға жатады, емделеді. Сол бәрін санағанда 25 мың ол вообще мүмкін емес өмір сүруге ше.
Енді Бақыт есімді маклерді сөзге тартып көрейік. Бақыт апай, жалдамалы пәтер бағасы қандай?
Однокомнатный квартирадар Алматыда өте қымбат. Хозяиндарын 50-60 мың. Даже кейбіреулер мына Поленина, Кожамкулова, мына Верхний райондарда вообще дүз мың дейді, дүз 10 мың дейді. Вот хозяиндар. Ал енді двухкомнатныйға болса ол 70 мың дейді, 80 мың дейді, 500 доллар дейді, 60 мың дейді. Ал енді трехкомнатный болса 500 доллардан жоғары айтаттаршы. Кейбіреулер өліп бағандай көп ақша сұрайды. Ал барсаң квартираның ішіне мебелі де ескі сынып атады, іші кір, бетшет, краннан су ағып атады, туалет сынып атады. Өздерің жасап алыңдар, бәрі істегенін бәрі квартираны тар кетеді, сындырып кетеді, біз олардың арттарынан жасамаймыз деп сөйтіп хозяиндар жауап береді. Бәрі квартирадар өзінің бағасына сәйкес келмейді. Біз халыққа қараймыз, шамасына қараймыз. Мысалы үшін біреу келеді да, тем мен мынандай тұқын алып тұрмын, мынанша берейін десе, сол бергенін аламыз. Қазір бізге выбор жоқ. Бәріміз де халықты білеміз ғой жағдайды. Кризис. Ақша жоқ, жетіскеннен жетім бұрышқа ешкім келмейді. Бәрі сол квартира жоқ, жұмыс жоқ, қайтер бір пәтер алып бала-шағамызды асырайық деп келеді. Солардың жағдайына қараймыз, шамасына қараймыз. Кебірезде дамыз ашып былай да жібере саламыз. Енді қайтеміз, халық жылап тұрады, баласын көтеріп келеді алдымызда неше түрлі. Енді смотря, если жақсы квартирадар болса, бізге 10 мыңға шейін береді. Ал енді квартирадар нашарлау, мынандай стандартты түсіріп беріңіз десе, одан азырақ аламыз біз. Кейбір байын ақшадары көп болса, біз уже білеміз, олар бізге жақсы төлейді өздері. Одардан көбірек аламыз, например. Нанша біз ақша аламыз деп біз айтпаймыз. Келеді тауып береміз, шамамыз келгенше алады, рахметін айтады. Мен өзім лично мұнда уже 10 жылдан алмастып істегенге мені көбі біледі. Өзім адамдарын келеді тұрдым. Уақытта те көбіне сенбейді, алдап кетеді дейді. Етеді, ден жастар кеп атыр, мен қазір көп міне маклердер қаптық кеп алдық. Енді кебіреудер алдай десе, осы жерде біз бәріміз жиналамыз үлкен маклер. Құрсамыз одарды.
Бересми ақпараттарға қарағанда, Алматыдағы кезбе адамдардың саны 10 мыңға жеткен. Күнкөріс үшін қалаға келіп, иесіз үйді паналаушылар саны артып келеді. Ал Алматы қаласы ресми мәліметтер бойынша жылына шамамен 100 мың адаммен толығып отыр. Әлеуметтік саяси зерттеулер институтының мәліметтері бойынша баспанасыз адамдардың 29% баспана мәселесін шешудің негізгі жолы ипотекаға немесе өз қаражатына баспана сатып алу деп есептейді екен. Ал 22% мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы бойынша пәтер алуды алға тартқан. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыз 2010 жылғы елдегі тұрғын үй мәселесі турасында болып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандыру одан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыз 2010 жылғы елдегі тұрғын үй мәселесі турасында болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Ресми мәліметтерге сүйенер болсақ, 2010 жылы пәтер бағасының қымбаттағаны байқалады. Осы жылдың екінші жарты жылдығында 1 шаршы метр үйді сату бағасы 1669 ақш долларынан 1759 ақш долларына дейін өскені байқалады. Пайызға шақсақ 6.18, яғни 108 ақш долларына қымбаттады. Ал жер телімдері дағдарысқа дейінгі бағадан 3 есеге арзандаған. Қазіргі уақытта ең қымбат жер телімі Алматы мен Астанада. Алғанда Алматыда 1 шаршы метр жер телімі 4800 теңгені құрайды. Астанада 3400 теңгеге жетеді. 2010 жылдың қазан айында Алматы қаласының әкімдігі қалалық ипотекалық тұрғын үй бағдарламасын іске асыру шешімі қабылдаған. Бағдарлама аясында алдағы 5 жыл ішінде Алматы қаласында 130 мың шаршы метрге, қала шетіндегі аймақтарда 45 миллион шаршы метрге тұратын үй салу жоспарланып отыр. Перспектива ақпараттық кеңес беру орталығының өкілі Елена Бурова жыл ортасында тұрғын үйге қатысты сауалнама жүргізу барысында халықтың басым көпшілігі баспанаға қатысты мәселенің шешілмей отырғанын және баспана олар үшін маңызды мәселеге айналып отырғанын айтқан.
Сұралғандардың басым бөлігі, яғни 75%, тұрғын үй мәселесіне қол жете алмай отырғаны, бұл мәселені өз бетімен шеше алмайтындығын айтқан. Қаржылық мүмкіндіктің жоқтығы бұл ең көп кездескен жауап болды. Бұл халықтың басым бөлігінің кедейшілікте өмір сүріп жатқанын көрсетеді. Сұралғандардың 30% тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін мемлекет немесе жұмыс берушінің өзі мойнына алған азаматтардың қатарына кірмейтінін айтқан.
2010 жылы үлескерлер дау жалғасын тапты. Бір топ үлескерлер шілденің аптабынан желтоқсанның ызғарына дейін аштық жариялады. Ақыры еш нәтиже болмаған наразылық шарасын тоқтатуға мәжбүр болғандықтарын баяндап берді. Лайықты баспана үшін қоғамдық науқанның үлестірушісі Ардақ Бейжігіт.
Жалпы өткен 140 күн өтті, 16 июльден 2 декабрьден соңында аяқтап тоқтадық. Ашық жариялаудың қойған талаптары орындалған жоқ. Ашық жариялау шарасында өткеннен кейін біз оны баяғыдан білеміз. Негізгі, бірақ біздің қатысушылар жай халық ойлап жүреді, мынау біздің жоғары жақтағылар білмей жатыр осындай жағдай болып жатқанын. Егер оны білетін болса, бізде жағдай мындай болмауы керек, негізі өзгерістердің бәрі болу керек, оны төмендегі кісілер жеткізбей отыр жоғары жаққа. Сондықтан осындай жағдай деп сөйтіп ойлап келген бізге келген бетте бәрі айтады, сондай сіз бізді саясат таңдырмауларыңызды сұраймын, біз қоғамдық ұйым деп келіп отырмыз. Сол себепті біз ол кісілерге бірден түсіндірдік, бізде саясат болғанда баспана тұрғын үй саясатына үкіметтің әсер ету біздің негізгі мақсатымыз деп солай түсіндірген болатынбыз. Содан елдердің бәрі көбісі ең басында келген кезде солай ұстаныммен келді, бізді жоғары жаққа осын жеткіземіз, жеткізген бетте біздің мәселеміз бәрі шешіле алады деп. Бір жағынан өкінішке орай, бір жағынан енді халықтың қазір көзі жетіп отыр. Мына жоғары жақта жетпексің, қай жерге жетсе де, мына Қазақстанның көлемінде құқық шектеулігі өте өзінің шарттау шегіне жеткен. Ал мына бүгінгі заңды жүзде қаншама әрекеттердің бәрі нәтиже бермей отыр. Соған көз жетіп отыр қазіргі кезде. Мына Қазақстан заңдары халықтың пайдасына жұмыс істемей отыр. Істеу керек заңдардың өзі, заңды нәрселердің өзін жүзеге асырмай отыр. Оған бізді кінәлі мына бүгінгі жүргізіп отырған саясат деп айта аламыз.
Ермек Алтынбекұлы да үлескер. 2007 жылдан бері соттасып қол жеткізе алмай келген, баспанасын осы жылы алып отыр.
2007-де суын отырысқа келдім, шартқа далевой участие. Оны салып бітіре алған жоқ, тастады Қайсар кезет деген фирма. Содан кейін оны үкімет алды ма, жаңа құрылысқа өткізді. Оны өткізу үшін соны сотқа бердік, фирманы Қайсар кезет. Көп соттар болды бірнеше рет. Бір жылға созылды ғой сот. Содан кейін жаңа құрылыс алды. Одан бір жылдың ішінде жаңа құрылыс салып бітірді 2010 жылдың ішінде. Бір жерде кризистер болды, жұмыстар қысқарды. Содан жұмыс қалған кездер болды. Бірінші строительный кризис болды ғой. Сол кезде осының бәрі бірінің үстіне бірі келді ғой. Құрылыстың бәрі тоқтап қалды. Содан кейін біздің жұмыста да проблемалар болды. Біреулер ана бұрынғы застройщик Қайсар кезде солар салып бітіреді деп ойлады. Олар соның артында жүрді де келісімшартқа отырған жоқ. Договорларын бұзған жоқ. Ал біз сразу бұздық та договорды ана үкіметке сеніп қағаздарымызды өткізіп соған долямызды бердік жаңа құрылысқа. Солар салып бітірді. Ал сол үкіметке сенбей ескіні салып береді деп сенген жүрген адамдар сол артта қалды. Олар одан жеке соттасып, жеке жүгіріп көптеген шығынға ұшырап, солар әлі күнге шейін керуіле кіргенде жоқ квартираларына. Соттар біткенде жоқ. Жаңа жыл жаңа табыс әкесін үйді салып бітіруге көмектескен жаңа құрылысқа Астананың әкімшілігіне үкіметінің басындағылардың бәріне рахмет айтамыз. Үйлерін әлі алмаған адамдар барлығы келесі алдағы жылы алсын. Астанада көптеген проекттер ашылып жатыр, көптеген үйлер бітіріп жатыр. Солардың бәрі тездетіп бітсін салынып жатқан үйлер. Барлығына жақсылық, табыс тілеймін.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарымыз 2010 жылғы елдегі тұрғын үй мәселесі турасында болып өтті. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.